Her begynder En sluttet kreds af Robert Goddard. Oversat af Claus Bæk. Udgivet på forlaget Gyldendal. Indlæst af Torben Sekov for Gyldendal 2016. Kapitel 1. Vi havde haft heldet med os én gang for meget. I vores overmod gik vi ud fra, at vi altid kunne regne med det. Da det omsider svigtede os, var vi ikke nær så godt forberedt, som vi burde have været. Max og jeg stod ved reglingen på det øde styrbords promenadedæk og røg hver en cigaret, mens vi spejtede ud over den brede flodmunding, som langsomt fjernede sig agterude. I bagbords side var der stadig tæt trængsel af passagerer, der vinkede farvel til venner og pårørende, som skulle blive tilbage i Quebec. Men vi følte ingen trang til at tage sentimental afsked med nogen. Max stod med en 2 dage gammel udgave af Wall Street Journal i hånden, og af en overskrift på en af siderne inde i bladet fremgik det tydeligt, hvorfor vi kun havde blik for havet forude. Bedragerisag mod Babcock og søn til efteråret. Max læste overskriften en gang til og blev stram i kæbemusklerne. Hvad enten det nu skyldtes ærgelse, skam eller lettelse. Han sugede hårdt på cigaretten og sagde, så er det løb kørt. Vi vidste, det ville gå sådan, sagde jeg for at trøste ham. Det blik, vi sendte hinanden, rummede erkendelsen af, at dette kun gjorde sagen værre. Han finder sikkert en god advokat, tilføjede jeg med et skuldertræk. Det får han også brug for. Det gør de begge to. Vi kunne ikke have gjort noget, undtagen at tage skraldet sammen med dem. Ja. Men det er ikke vores stil. Nej. Et kort øjeblik troede jeg, at han ville fordømme, hvad vi havde gjort. Ikke kun, at vi havde ladt Babcock og søn i stikken, men også alle de andre amoralske og ulovlige handlinger, vi havde gjort os skyldige i gennem årene. Det var en tanke, vi sjældent dvælede ved, men måske var den alligevel ikke helt så sjældent, som vi gav det udseende af. I dette tilfælde blev den ikke luftet. Max tværede cigaretten ud mod reglingen og vendte sig om imod mig med et skævt smil, som jeg kendte så godt. Det er uheldigt for Dick, men vi er uden for fare, tror du ikke? Helt sikkert, selvom det betyder, at vi må hjem til England. Han sukkede og rettede sig op. Jeg har lyst til et bad inden middagen. Skal vi mødes til cocktails 7? God idé. Og tag det nu roligt. Han daskede avisen mod min skulder. Den tager jeg ikke med. Hvad med at bandlyse emnet, i hvert fald indtil vi er i England? Den er jeg helt med på. Godt, så ses vi senere. Han gik forbi mig med et kægt, men ikke helt overbevisende smil og fortsatte hen til kahytstrappen. Jeg røg min cigaret færdig, mens jeg betragtede slæbebådene, som forsvandt agterude bag de flimrende skygger fra skorstenene. Jeg måtte også hellere søge tilflugt i min kahyt. I det jeg vendte mig bort fra reglingen, fik jeg øje på en omfangsrig skikkelse foran mig. En kvinde klædt i tweed, som var på vej ned ad trappen, oppe for sportsdækket. Et underligt tilholdssted, tænkte jeg, for en så svær og agtværdig person med et korset, som jeg et øjeblik bildte mig ind at kunne høre knirke på trods af maskinens rumlen. Hun havde tykke ankler, og fødderne var presset ned i et par højhælede sko, der så ud til at være smertefuldt små, og som hun da også vaklede usikkert afsted i. Skibet rullede ret meget, men jeg var alligevel parat til at vædde på, at hun ikke kunne fuldføre nedstigningen uden uheld. Og ganske rigtigt, et vindstød fra St. Lawrence tog fat i skyggen på hendes tyrolerhat, og i det hun fjernede den ene hånd fra gelænderet for at forhindre den i at blæse af, stod hun pludselig med den ene fod ud i luften og svejede faretruende. Åh, nej! Bare rolig, sagde jeg, og tog et fast greb om hendes albue. Jeg har fat. Jeg smilede så beroligende som muligt og slap hende først, da vi begge stod sikkert på dækket, og hun stirrede op på mig med store lyseblå øjne og forskrækket hev efter vejret, mens en besynderlig blandet duft af parfume og kamfer bredte sig i luften omkring os. Det var dog skrækkeligt. Mange tak, unge mand. Hun var englænder, mellem 60 og 65, skønnede jeg, en uformelig, bredbarmet gammel jomfru med dobbelthager. Jeg bemærkede en tredobbelt perlehalskæde og på hendes venstre bryst en blomsterbroche, som funklede af rubiner og safirer. Hvad kunne der ikke være sket, hvis de ikke var kommet forbi, sagde hun, da hun havde fået vejret igen. Det gjorde jeg heldigvis, Miss Charnwood. Vi tager Charnwood. Det er elskværdigt af dem ikke at kalde mig Mrs. Jeg blev således bekræftet i min formodning om, at hun var gammel jomfru. Har jeg ret i, at jeg hører mit hjemlands klange? England, ja. Men med en del falske undertoner efter mange år på den anden side af Atlanten. I Canada? Nej, i USA, men har de ligesom jeg ladet dem lokke nordpå af Canadian Pacifics løfter om en rolig overfart, i hvert fald den tredje del af vejen, der fører gennem St. Lawrence-bugten? Det forstår jeg så udmærket. Jeg martres selv af søsyge, Mr. Horton. Jeg lettede på hatten og gav hende hånden en smule forbavset over, at hendes håndtryk var meget fastere, end hendes snublen på trappen havde lavet formodet. Guy Horton. Ligefrem martres, Mr. Horton. Det er ordet. Vores tur herover var den rene skærsild. Vores tur, bemærkede jeg. Hun var altså ikke alene. Vi må håbe, at denne rute er bedre. Lad os det. Jeg smilede og lod hende tro, at jeg havde foretrukket at sejle fra Quebec i stedet for fra New York af samme grund som hun. Sandheden var alt for ubehagelig for en kvinde, der gik med ægte perler og rubiner. Og jeg var ikke vant til at sige sandheden, medmindre det var strengt nødvendigt.